Wandi ya gado kumanya mauli ya kwatagana kutaka mchitundu cho. Uliriza programu ya Fagafa mchitundu cho. Wano kumayengo ga Witness Radio. Muno, muamanyire nsonge ziru mabantu. Ngazino zivira dalambu kumpanya bwe takali abwe. Obe chibataka. Mu programu eno, tukusunsulira nsonga kunsonga nga tukuletero kunonyereza kwafe. Engeri abantu je batwaliddwa ake takali abwe. Wano mu Uganda. Bantu chi ababe takali abantu. Era bakolera kochi. Kalira, uliriza olutabaalo.
Omudigido bweguti manya tugusene programu yaffe agafa mu kitundu kyo
nkwaniriza gwena akikumide ku mpewo za Witness Radio ennaku za mwezi ziri munana omwezi ogwokuna omwaka 2025 akade bwe kati batusene programu yaffe agafa mu kitundu kyo ngira nze omweleza okatende tone nzaba tuse okujikwanjulira era mu kitundu ekyasembayo twatunulira ensonga zebyettaka mu kitundu ky'ebuvuma. Jugani programu ya feno ebeerawo okutubuulira amawulire agafa mu kitundu kyaffe nga kukwatagana ku nsonga ez'ettaka naddala nga ekibataka ekyeyongedde mu ggwanga lyaffe abantu abatulugunyizibwa emisango egitekebwa ku abo bavaayo okwekubira enduulu oba okulwana ettaka lyabwe obutabbibwa. Mu kitundu ekiyise abamu programu eyise twatunuulira ensonga z'ebuvumanga abantu ab'enjawulo baali batulugunyizibwa era nga n'ettaka lyabwe libibwa oba lyagalibwa okubibwa ng'erimu era lyatwalibwa nga bagamba nti abagezaako okubba ettaka beekwese naye nga ekituufu ekitwalisa ettaka lyabwe lyagala kuteekebwako binazi. Banokolayo essomero erya Buvuma College School ne chairman wa district eyo Mwami Dungu Adrian ate era mu kiwenda kyekimu abantu bano bagamba nti Mwami Dungu era avaayo n'abagamba nti ttaka kwe bali lya kibira kye bayise kirije Local Forest Reserve so nga bagamba nti ttaka lino kwe bali baalisengako mu bukyamu lya kibira ate era na nebavayo ne bagamba enfunda endala nti ate amanyi n'okubasiba oba okubasibya n'agenda n'abateekengako mu makomera n'abagamba bakkirize ettaka eryo okulivaako era bagambe nti lirye balyoke bafune eddembe oba okuteebwa mu komera wamu n'ekitongole kya Bidiko nga bagamba nti ekitongole kya Bidiko kikozesa abantu abo essomero wamu ne chairman LC5 okunyaga ettaka ly'abantu ngira batutegeeza nti erimu ku ttaka lye babadde eryabatwalibwako aliteekebwako ebinazi kiraga nti omulimu gw'okugaziya oba ogw'okwongera okulima ebinazi gutwaliddemu ettaka ly'abantu era n'abo abataagala oluusi kwenyigira mu mulimu ogwo wesangibwa nti bakakiddwa okulaba nti babirima obanga bawaayo ettaka lyabwe oluusi ku bwereere kubanga wesanga nti oluusi eryo n'abantu abamu abawaayo ettaka lyabwe naye tebafunanga kulirirwa kwa ttaka eryo. So embeera mu Buvuma ekyali ya sijagamba nti yakinyika gobe naye era yannaku kubanga abantu bano betwogerako abadde ku ttaka lyabwe okumala emyaka egisukka amakumi abiri abamu batutegeeza mu programu ewedde nti basenga ku ttaka eryo 1978 awo ate era bali ku bibanja ettaka lye baliko lya mayiro ettaka lya Kabaka era nga ettaka eryo Kabaka yalitwala waliwo private mayiro nekyetuyita mayiro eya Kabaka. Mayiro private yebeeyo omuntu sekinnoomu naye eya Kabaka yeeyo nga obusuulu bugenda direct mchitongole cha kabaka ngiranga litwali kwa Buganda Land Board olusi nechitongole cha nkuruze. So abantu bano batutegeza nti bamanyiddwa era beewunya lwaki ettaka lyabwe litwalibwa mu lukwese kwese bwe lutyo. Bamanyiddwa ku ttaka lyabwe era babadde abamu bawa obusuulu okulaga nti obwannannyini bwabwe butegeerebwa era ne certificate oba ebbaluwa ezikakasa obusenze bwabwe zaabaweebwa abamu baziina okulaga nti bannyini ttaka abagumidde. Ekisinga okwennyamiza nti ababavunaana oba baagala okubba ettaka lyabwe oba batutte ettaka lyabwe bagamba nti Buganda teyina ttaka era n'abo abantu be beesenza ku ttaka. Okugeza mu pulogulaamu yaffe era twakulaga nti essomero ligamba lyatandika okubeera mu kitundu ekyo mu 1971 naye ate abamu ku bakulembeze mu kunoonyeza kwaffe betwayogerako nabo bagamba nti abantu baaliwo era abamu ebigambibwa nti essomero lyabasookawo si bituufu oba ekigambibwa kubanga waliwo nekyala kyenerabidde okutegeeza mu kusooka nti essomero ne disitulikiti yeegamba so ettaka lya ssomero ate ku ludda olulala neegamba ettaka lya kibira kye bayita Kirijje Forest Reserve. Kakati okutegeera obulambulukufu bw'ensonga zino twayagadde okuddako emabega okunoonyereza nga Witness Radio era twayogeddeko n'omwami wa Kabaka eyali atwala ekitundu kya Buvuma oba essaza lya Buvuma mu biseera ebyo waliyo okwewandiisa okw'ekikungo okw'abannannyini bibanja mu kitundu ky'e Buvuma wamu ne mu ggwanga lyonna mu mwaka gwa 2015. Omwami ono ye ow'ekitiibwa Mbuubi, ky'ekitiibwa ekiweebwa omwami wa Kabaka mu bitundu bye mu ssaza ly'e Buvuma naye ng'amannya ge ye mwami Kirumbalumba Nsubuga Patrick. Mwami Nsubuga ono yatubulidde obuva n'obuddo bw'ettaka lino natubulira na batya abantu bwe baalijjako na kikyali manyiiko era nsaba tuve mu bulango tutandike n'emboozi eyo.
Okyawuliriza program agafa mu kitundu kyo, tukusunsulira nsonga ku nsonga ezinyigiriza abantu nga ziva ku ngeri ettaka lyabwe bwe litwalibwamu, bantu ki abagobaganyizibwa ku ttaka, ani abagoba era banyigirizibwa batya nga bagezaako okulwanira ebyabwe.
Oyagala okuwuliriza Witness Radio, genda ku Play Store mu simu yo otekemu Witness Radio app, eno ojja kuba ogiraba. Oluvannyuma giwanuleyo otandika okuwuliriza butereevu leediyo yaffe eno, osobola okufuna empeereza yaffe ng'okyalidde ekibanja kya Witness Radio ku www.witnessradio.org. ogenda waggulu ku mukono gwo ogwa ddyo ku kigambo Live, n'oluvannyuma onyege ku kapeesa ak'omumakkati. Owuliriza Witness Radio, leediyo yo ekutuusako ensonga ezikwata ku by'ettaka wamu n'embeera y'obutonde.
Kukulisayo nnyo mu bulango bwe bakama baffe, nyongeye okwebaza gwenna akyekumidde ba Witness Radio. Nyongeye kutegeeza nti bwobanga weetaaza okutuwuliriza oba okuza programu zaffe, osobola okugenda ku downloading app, Witness Radio app, okuva mu Play Store oteeka mu kigambo Witness Radio, ojja kuba app eyo ogifuna era ojja kuba awuliriza bungi enteekateeka zaffe. Ku Twitter osobola otusangayo at Witness Radio, tuteekayo amawulire gaffe gonna ge tuba tutaddeyo. Era osobola era otusanga ku website yaffe www.witnessradio.org. Kati n'eyokuba ebyo nibiri n'ejinjalimu gy'osanga amawulire ge tuwandiise ku peji yaffe wamu era n'okuwuliriza ebiba bigenda mu maaso ku mpewo zaffe za Witness Radio. Nga bwe nakutegeeza nti tugenda kuba twogera ne Oweekitiibwa Kirumbalumba Nsubuga Patrick, yali Mbuubi mu biseera ebyo, omwami wa Ssaabasajja Kabaka mu biseera ebya 2015, nga tunnyonnyola obuwonvu n'obujjo obw'embeera zino era engeri abantu gye bawandiisaamu ettaka lyabwe ye n'ekirala nti twagala kumanya oba abantu bano be bagamba nti sibe bananye bitaka ye mu biseera bye ng'omwami wa Ssaabasajja Kabaka oba yali abamanyiiko. Oweekitiibwa nkwaniriza.
Mwanyanja Oweekitiibwa Kirumba Lumba Nsubuga Patrick ekisimbobi naitwala essaza lino okumala emyaka mukaaga Ssaabasajja n'asiima nnyo. Ee kati yiweze emyaka nga 8 nakafuna abanzidde mu bigere babiri eyita kakati ettaka eryo eririko siniya ettaka lino lyalira Kabaka era nga lya Kabaka nsegula mirambo bamwamuwulirako kyatuuka Ssaabasajja negamba abantu bonna bali Buganda tekumanyisa amataka gamu ekiragiro bwe kyajja ngaba bakulembeze tukunga abantu bonna ne bakola ki nebewandiise ne batukubirako n'ebifaananyi ekiseera kyonna nzisalabo gavumenti disitulikiti yonna nga egamba nti wano ekibira kino tikyayo kaakati omukulu onaaba nti yewandisa kibanekyo ekyewuunyisa ne disitulikiti erina biwandiiko bya kibanja ekyo tebirina omwaka oguwedde mubiri meka mwena abapunta lwe bajja wano batandika kunoonyanoonya ekibira we kiyita kikikikiki nga tembo tebamanyi twababuuza n'entebe ebiwandiiko byonna biera ntebe biriwa nga tebalina kiwandiiko n'eki
kakati okulowooza okwabaggulu ennyo tulowooza era tukimanyi nti disitulikiti erina obukodyo bw'ekibira ekyo abakulembeze bennyini abakyagala disitulikiti bamukubye batuka n'okugamba omuwadi wa Ssaalongo Ssentongo nti ebiwandiiko by'olina bya kunasa akata kibira ekyo ne twebuuza ebiwandiiko bivudde mmengo abiyita ate byannasa oba mmengo yakola nga sibabikakasa nabo ne bugenda lodi bagira ki naye bagira naye disitulikiti nadala kiwandiika kimu bonna tebalina biwandiiko nebiwandiiko nja kubuuza omulamuzi mu kkooti kozi kati weewe omulamuzi oli mu kkooti awo lwaki woli kubanga olina ebiwandiiko wasoma ne ssente mu alina ekiwandiiko ye nannyini ki nannyini kifo naye wano waliwo obutayagaliza nze owessaza yali akulembera ekiseera ekyo okuwandiisa ebibanja naye mujuuzi obeeteddwa mu kkooti ebamugamba tuyita mu Kirumba Lumba tajja bukambula tumuleeta tumuleeta nga bamanyi nti nja kwogera amazima bagire ki basuuliza ekyabwe ne baleetako najja bigere ate ali mu exercise eyo yakuwandisa bibanja ne bayita nuno kati aliwo tanala kumala myaka esatu mu ofiisi ne baleeta naye nga nze bagize ki yali mu exercise yennyini nga bambuuse nga batya ti nja kwogera amazima amazima kwentambulira nze ndi wa DP nyonyi konko ekubire mwana ne Museveni yajja kuno kampeni zaabwe n'omugenzi Ssemwogere twali mu kisaako saza abantu baali bangi nnyo yali MP mu kiseera ekyo yali Honorable Nsubuga twali mu tenti nga wano n'amanyi naye tuyitibwa pulezidenti wano kasigadde wa DP omeka ku Nkrumah ndaja kubuzeko mkisawu au kusazi nakina mga tupi nisile kweta sili na mga wani sikiuka nalichu nja wali ya mazima wembea uwe wakara wamisa sule wakulia ule njao
Tubeto ndiraba uliza bafi uluwa sound simulonji na ye tusaba mtu soni wana kuruwa lero uchitibu ambubi ya gamba nti haona abagaro sene oku gubaganya abatuze bachikola kubanga banachikwanizi kubanga abatuze bonai bagaro gubabadeo mbanga ilio mbabadeo mbanga dene okuvema begira abasinga yabawandisa ko erobo senze wabumanyiddwa eri Buganda Land Board nechira anti esimyo de bagamba esome yate kuluddo lumuye yatugambe ligamba lyasasula abantu ate bwetwamubuuziza waliwo ebiwandiika ebiraga oba ekyo wekiri nagamba tewali kiwandiiko kyonna kiraga nti esomero lyasasula abantu nagamba esomero liyikiriza abantu lina ettaka lyeririna eryalyo n'eryagala okwegazaanya okutwala ettaka ly'abantu abalala n'agamba nti ekyo kyonna kiteekebbwamu amaanyi omwami gwe bayita Ddungu nga Ddungu ono akozesa essomero okugobaganya abantu wamu n'okugamba nti ettaka ly'abamu ku bantu nga mwami Ssentongo n'abalala nti liri ate mu forest kati forest nga bagamba government yejivunanyizibwako of which era tunyonyode ne ku story ya forest na tugamba nti forest yeno si kibira nti kiri gazetted wabula yali nsiko eyakula abantu ne bagireka okukula naye tekiri kibira nti kiri gazetted era tewaliwo kibira kimanyiddwa mu bitundu byo n'agamba nti bali banakigwanyize abaagala okwetwa okwefunira ebyabwe nga bayita mu kugobaganya abantu okutunda ettaka lyabwe eri abebinazi ttaka bali kubaka abantu olubana ne baliwa abebinazi onene era ayongedde n'amenyawo n'ekyo ekigambibwa nti essomero lyaweebwa ettaka mu kitundu ekyo era atumenyedde n'atugamba nti abamu ku bantu bebagamba nti baawa essomero babasindiikiriza busindiikiriza okugeza nga mwami Matayo n'entonda eyatuuka okufa nga tasasuddwa ssente ze wabula ateera getwasimbye okumanya nti mutabani we yali azze mu ttaka lya kitaawe erya mwami Ntunda baamusengula era ne bamusiba n'omusiba olw'okugaana okuva ku ttaka eryo katuveeko mu mulango n'oluvannyuma tutandikiraawo
Breaking the silence and elevating community voices. Witness Radio, your number one choice.
Ocha uliriza program agafa mu kitundu kyo. Tukusunsulira nsonga ku nsonga ezinyigiriza abantu nga ziva ku ngeri ettaka lyabwe bwe litwalibwamu. Bantu ki abagobaganyizibwa ku ttaka? Ani abagoba era banyigirizibwa batya nga bagezaako okulwanira ebyabwe?
Oyagala okuwuliriza Witness Radio, genda ku Play Store mu simu yo, otekemu Witness Radio. Apo eno, oja kuba ogiraba. Oluvannyuma giwanule yo, otandika okuwuliriza butereevu Radio ya feno. Osobola okufuna empeereza yaffe ng'okyalidde kibanja kya Witness Radio. Ku www.witnessradio.org ogenda waggulu ku mukono gwo ogwa ddyo ku kigambo live n'oluvannyuma onyege ku kapeesa ako mu makkati. Owuliriza Witness Radio. Radio yo ekutuusaako ensonga ezikwata ku by'ettaka wamu n'embeera y'obutonde.
Omugenzi yali bamuyita Mugenzi Ntunda. Nuba bamuyita Matayo. Okumanya si baba oyo Matayo. Bamugira ne bamugira ki? Namuga nti wano baawo tukuwadde wali. Abali musulika. Mwamuja. Naye wano kumeni wano baawo. Singa biba yabawa yabali bali mugamya nti ate biba wano tukufunira wala.
Ye Ntunda bantu bamuwa ssente. Musajja aliwo emyaka mingi, musajja mukulu emyaka gyange, naye tebamuwanga ssente n'emu. Ssente ya gavumenti omulaga sula busuzi nti tukuwadde. Ngukuze mu gavumenti ntumanyi. Ssente ya gavumenti eriko mu buwandiike. Naye batuleetera ekiwandiiko kyonna egamba nti Gundi wa msasura sendi, bachireti. Na huu kanzi wenye gara. Sisi bayi wa simi wezi. Sala kwa ugera wa simi. Neda sebo bali wambavu wambi, nze nkubuli ya kitufu. Bali wambavu wambi. Ati bali wabwe wa sokao. Hau nusu mga wasibataka bada. Nenga wama yuku formu kuli, kulizi formu. Waduka section ya kagandu wana wagendo kulizi. Tawali complain, kumbunda complaining. Complainant. Wekalika section yako. Aba bantu na baba gamba konti. Tugenda kulizi nga wani watu genda kora wazi. Baba singila mbu zingi ziwe bati. Kisi uriwa ya baba gamba tuwanu nchi. Tua zi waso. Nenye wababa wamba wabu wani. Nenye baso kawu. Hii. Yoguino. Yoguino. Sewe nini?
Kisi uriga mwali kuza bakula bali kwa mbaba kwa sikati. Land body ni mani, abakuru mwili mani,
mkutia,
district, ababa mwili, ni land body, eti mani,
mtia, eti ya,
mtia, bila kwa seta kwa, bila bali ndamo sangu mwili na kwa, ukuri kukuzi kwa mwili, mchia sana kwa sara mwili, then, kwa tuchimilita ni mwili, kwa jendo gana, kwa kusinza kumbole, kwa sara mwili, kwa mwili, kwa mwili, kwa mwili,
Anti au. Wewe wewe kiri za sio mtawali usome. Ni opposite. Siri yao. Bili banja bichekiche nguruka. Opposite si wao. Aha. Kina wewe wewe ni kwa sababu Nditoyo kwa wogizi mbaga nti hanga wangaro kuzima nzimu wano nkanzi. Mimi nazi vyange wano. Mwali kitu nikichemba. Neyo kwa cross the road. Awa, sima nyi yu. Neyo manya abantu babali yu mbuziza. Baba sanga hunga mbali.
Mkwe baza gwe na achie kuminde kuinesu radio. Katuveko mbulango. Noluva ni matu yongeleo nente katika ya fe. Kuprogramu ya feno.
Oyagala okubuliza Witness Radio, genda ku Play Store mu simu yo, otekemu Witness Radio. Apo eno oja kubojiraba. Oluvanyuma juwanule yo, otandika kuuliza butelevu radio ya feno. Osobola okufuna empereza ya fe, ng'okyalidde kibanja kya Witness Radio. Ku www.witnessradio.org, ogenda waggulu ku mukono gwo ogwa ddyo, ku kigambo live, n'oluvanyuma onyege ku kapesa ako makati. Owuliza Witness Radio. Radio yo, ekutuusa ensonga ezikwata ku by'ettaka, wamu n'embeera y'obutonde.
Okyawuliriza program agafa mu kitundu kyo. Tukusunsulira nsonga ku nsonga ezinyigiriza abantu nga ziva ku ngeri ettaka lyabwe bwe litwalibwamu. Bantu ki abagobaganyizibwa ku ttaka, ani abagoba era abanyigirizibwa batya nga bagezaako okulwanira ebyabwe.
Program yaffe onaku olwaleero twogeddeko ne Oweekitiibwa Mbobye nga tunnyonnyolako mbeera y'abannabuvuma bano abagobebwa ku ttaka. Biki byamanyi ku ttaka lino n'abaani balabanga baagala okunyaga ettaka ly'abantu. Witness Radio tusangibwa ku Play Store wa downloading Witness Radio app. Ojja kuba owuliza bulungi radio yaffe wamu n'enteekateeka zaffe zonna. Oba tusobola okutusanga ku www.witnessradio.org era ojja kuba owuliza bulungi nnyo. Program ya feno era jasanga na mawali amalala ku page ya feno gosobola nago okusomako n'obanga obeera nga omanyi enteekateeka ezigenda mu maaso mu ggwanga wamu n'ensi yonna. Era oso ogendako ne ku Twitter handle yaffe @witnessradio wamu ne YouTube yaffe YouTube channel yaffe ojja kuba ogoberera enteekateeka zetukola. Natera nyongera
okutegeeza gwe wenna ekitundu oba abantu ab'enjawulo abanyigirizibwa ku nsonga zino ez'ettaka temuzisirikira. Okusobola okukuba ku ssimu yaffe eya Witness Radio eri 04-49-72-221. Tujja kuba tukwata essimu eneebeerako obudde bwonna era ensonga tujja kuba tuzibuliriza tusobole okuzinoonyerezaako ate n'okubawa omwagaanya okuba nga zituuka ku abo be ziyina okutuuka. Nkyali Katende okwanjulira era okuteekerateekera pulogulaamu yaffe eno. Oweekitiibwa agamba nti engeri ebinazi gye byatandika okujja ku ttaka essomo lye ligamba nti lyalyo ate nga y'abantu yeewuunyisa kubanga tewali nakimu oba na lukiiko na lumu lwayitibwa okutegeeza. Abamu ku bakulembeze b'abazadde oba n'abazadde awamu abazadde awamu abayina abaana ku ssomero eryo erya Buvuma College School nga bo tewali lukiiko lwabategeezebwa nti waliwo ekigenda projekiti egenda okukolebwa wabula baalaba bulabi awo nga projekiti emeruse ate nga weemeruse ttaka eryali ery'abantu projekiti n'ery'eddiza. So ateebereza nti ekimu ku byagalibwa ettaka eryo nga bwe bagamba nti lyasomera okwegazaanya oba n'okwekwasa nti ettaka lya kibira nti waliwo abanene abakirimu wamu ne kampani ya Bidco nga baagala okweyongeza okulima ebinazi nti ettaka lino bwe balifuna bo bakola nga ba broker okulifunira ekitongole kino eky'ebinazi. Katweyongere tumufune.
Bakati ebinazi ebyo abazadde nabuuza mukulu w'abazadde ku ssomero awo kunza ebinazi nti biseera batugamba ebiseera byali bya COVID nga miitingi tebakkiriza kukola ki. Nze ndi mulimi wa binazi nayika kkono owulira tuyina esente zitufuna out growers zitova 1 million buli myezi esatu era tebazadde bannakimamasente ziraga olukiiko lw'abazadde tubabuuze sente zino ziragawo namugamba luyite naye yatya kuba omanyi nti nze nyo fena twaliko bajjajja baffe babaziisa ntata baziisa nayebulaekiwandiiko ekibira mwandekamu nankanya omusanvu muno ng'abantu batya batya okukola ki nti abwawaabo waliwo omusanvu yali pepe kakati nikibeerawo ng'abantu bagijaza suspicions nozimanyiekikulakula kiti ya gavumenti nebula nekiwandiwali noyo webyofulu webirayita yagamba nti myaka gamuwaki tekirini byongereza okwo ino
yenyinikwebaza gwe wenna agoberera enteekateeka zaffe wano ku Witness Radio yatukwebaza okuba nga akalimi okyakalekedde mu Witness Radio nga gyokyateze. Tubadde ne Oweekitiibwa Mbuubi era abadde atutemeratemeramu ku history oba ebyafaayo by'ettaka lino eryogerwako era erikaayanirwa ekibira n'essomero lya Buvuma College School wamu nga bayambibwa bano bonna nga bayambibwako district ya Buvuma naye ng'ekigendererwa abatuuze wamu n'abakulembeza basonga ku lunwe nti baagala kutwala ttaka ly'abantu okuliwa ab'ebinazi. Oweekitiibwa atulambuludde bulungi nnyo batya abantu bano bwe bajja ku ttaka era n'agamba nti y'omu ku beetabamu
mukuwandisa abantu baneranga bamanyiddwa Buganda Land Board. Lwaki twanoonyeza ekitiibwa nti emyaka giri kino we kyaliwo oba okuwandiisa kwaliwo. Twayagadde tumanye oba ye ayina byamanyiko oba abantu bano abeeko byatusharingira ku biki byamanyi ku ttaka lino wamu n'okumanya n'okukakasa obutuufu bw'ensonga zino ezaayogerebwa abantu. Mu kitundu kino tugenda kukoma wano, mbeebaza bwebaza okubanga mutambudde naffe, naye mu kitundu ekiddako nja tujja kwongerako n'abo okuli chairman wa disitulikiti ya Buvuma omwami Dom Adrian, ng'era disitulikiti eno yetwala ekibira kya kyebayise ekya Kirijje Forest Reserve wamu ne somero lya Buvuma College School, nabo okufuna saidi yaabwe ey'olutabaalo luno. Nze Katende Tone mbeebaza okubanga mutambudde nange, mbeebaza okubanga mubadde mukyawuliriza programu yaffe Agafa mu kitundu kyo, era mbasaba mweyongere okubanga mutuwuliriza. Ayina obubaka bwonna bw'oyagala tutegeeza, osobola tusindikira email ku radio@witnessradio.org. tujja kuba tufuna bulungi nnyo obubaka obwo bw'oba oyagala okutubuulira, oba osobola tukubira ku ssimu yaffe eno tevaako obudde bwonna tuba nayo 04 1 6 9 2 21. Tujja kuba tufuna obubaka bwonna bw'oba oyagala okututegeeza. Bw'obanga oyagala nsonga zibeere nga nazo zoogerebwako ku Witness Radio oba nga zinoonyerezebwako, tujja kuba tukikola. Nze Katende Tone, mubeere bulungi, mweraba.